portréty.
Jeden otřepaný vtip líčí ztroskotání lodi s výletníky mnoha národností, kterým se podaří zachránit na jakémsi ostrově. A podle tohoto vtipu prý Italové tam vyrábějí sýry, Francouzi víno, Švýcaři si otevřou banku, Němci úklidovou firmu, Španělé lisují olivový olej a Češi, ano, musí na ně také dojít řada, Češi prý založí politickou stranu. Tenhle starý vtip neříkám náhodou, měl by uvést dnešní portréty, které ne zcela standardně věnujeme nikoli jedné osobnosti, ale jedné politické straně, demokratické iniciativě, o níž by se dalo takovou velmi hrubou zkratkou říci, že kolik let před listopadem 89 vznikla, tolik let po něm zanikla. Příběh lidí, kteří měli pevný hodnotový žebříček a nejspíš málo ochoty ke kompromisům, se vám v dnešních portrétech pokusí přiblížit publicista Pavel Hlavatý. Pavle, vítej ve studiu.
Dobrý den.
A od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje také David Hertl. Pavle, demokratická iniciativa, ta je asi, řekl bych, spojena především se jmény Emanuela Mandlera, Bohumila Doležela a Karla Štindla. Musíme jejich životopisy určitě velmi stručně probrat, protože jenom tak se asi dostaneme k tomu, co tyhle lidi spojovalo a co nakonec dalo vzniknout právě té demokratické iniciativě.
Já bych začal Emanuelem Mandlerem, ten se narodil v roce 1932 a dodejme tedy s předstihem, že zemřel v roce 2009. Jako jediný z té zakládající trojice je po smrti. Byl to redaktor, novinář, historik, politolog, všechny tyto role zúročil ve svém psaní už během 60. let a byl to člověk velmi zajímavý v tom smyslu, že už v 60. letech dvakrát narazil, já záměrně zmíním pouze to jedno naražení, a sice bylo to v redakci časopisu Dějiny a současnost, velmi pozoruhodném historickém měsíčníku, který byl na příkaz z vyšších kdy samozřejmě komunistických míst, likvidován takovým tím způsobem, že nebyl zastaven, ale byla vyměněna kompletní redakce, ale pak byl tedy zastaven v průběhu 69. roku definitivně. Bohumil Doležal byl literární kritik, nutno říci velmi břitký, a byl zajímavý tím, že jak si skutečně tu literaturu hodnotil stylem padni komu padni, to znamená, že kriticky se vyjadřoval i k řadě tehdejších ikon těch 60. let, takových těch různým způsobem reformních komunistů, kteří tehdy vlastně jakoby vedli ten opoziční boj uvnitř komunistické strany a uvnitř státu za ten lepší reformovaný socialismus. Třetím z této trojice byl Karel Štindl, pozoruhodný rusista a překladatel z ruštiny, který se podílel na ruských slovnicích a přednášel tehdy na vysoké škole. A teď důležitý okamžik průniku těchto tří a řady dalších velmi pozoruhodných osobností, tak byl časopis Tvář. Ten časopis vznikl původně jako tribuna pro mladé a vidíme-li ten první jeho ročník v tom roce 64, tak vidíme, jak se tam postupně řada těch věcí vyhraňovala, jak tam ty osobnosti, které nás zajímají, a nejenom tito tři, ale ještě další, přicházely postupně, a jak ten druhý ročník už je opravdu velmi razantně formulován. Tam se prostě tehdy člověk mohl dočíst o řadě lidí, o kterých se tehdy jinde dočíst nemohl. Dodejme, že v té Tváři tehdy působili lidé třeba Václav Havel, Ladislav Hejdánek, filozof, potom Jiří Němec, psycholog, a později se tam objevila ještě řada dalších jiných lidí namátkou, třeba spisovatel Jan Beneš nebo ekonom Václav Klaus. A ten časopis byl v roce 65 zlikvidován, nicméně ta skupina, respektive její jádro a tři protagonisté, které sledujeme, byly součástí toho jádra, pokračovali nějakým způsobem dál v různých veřejných vystoupení, pak v 68. roce nějakým způsobem publikovali jako skupina dál, a na konci roku 68, bohužel tedy až na konci, se podařilo ten časopis už jako kulturně politický obnovit. A podařilo se vydat tedy dvě čísla ještě v roce 68 a vycházel do června roku 69, a tam se tato trojice nějakým způsobem potkala.
Předpokládám, že lidem, jako byli Emanuel Mandler, Bohumil Doležal, Karel Štindl, že s nastupující normalizací se jim asi nežilo úplně dobře.
To společenství, a teď už hovoříme hlavně o těch třech, tedy o Emanuelu Mandlerovi, Bohumilu Doležalovi a Karlu Štindlovi, tak bylo velmi unikátní v tom, že se snažili o jakýsi koncept i v té nastupující normalizaci. Oni se podíleli na výrobě hraček z plastických hmot a jejich programem bylo, že by tam případně mohli stáhnout určití lidé, kteří by nemohli sehnat práci. Ta jejich činnost trvala několik let a je velmi zajímavá. Já se přiznám, že jsem na nic podobného v souvislosti s těmi vyhozenými lidmi nenarazil.
Nicméně i tohle, sám jsi to říkal, nakonec skončilo. Emanuela Mandlera bychom potom zastihli jako programátora. Byl to i případ Bohumila Doležala?
Pokud vím, tak ano, a i snad Karel Štindl se věnoval programování. Je zajímavé, že i v tomto směru nějakým způsobem působili paralelně a dokázali odhadnout možnosti příštího vývoje, řekněme, této profese nebo vůbec toho trendu, který tímto způsobem směřoval.
Bavíme se o lidech, kteří působili v disentu, takže musíme zmínit rok 77. Jak se postavili k chartě 77? Podepsali?
Zatímco Emanuel Mandler a Karel Štindl chartu nepodepsali, tak Bohumil Doležal ji podepsal. Tam asi zásadní a věc, kterou bychom měli zmínit, tak je určitý koncepční, snad by se dalo říct, rozkol mezi Emanuelem Mandlerem a Václavem Havlem, který se už projevil na samém sklonku existence časopisu Tvář, kdy byl Václav Havel zbaven svého předsednictví v redakční radě. A zatímco Václav Havel byl představitelem nebo propagátorem nepolitické politiky, toho pojmu, který se objevil vlastně až později, tak Emanuel Mandler a potažmo i ti jeho přátelé byli zastánci standardní politiky. Samozřejmě obojí je problematické ve chvíli, kdy tady máme hluboce nestandardní prostředí, nebo řekněme prostředí standardně totalitní.
O poměru demokratické iniciativy, to je ta pozdější, řekněme, struktura, která vznikla kolem Emanuela Mandlera a Bohumila Doležala, a speciálně o Bohumilu Doleželovi psal Petr Pidhart, tak si to pojďme poslechnout.
Bohumil Doležal sice podepsal chartu, ale pak vysvětloval, že to byl omyl, že se včas neporadil s Emanem. Ale už nevycouval a také to podle toho schytával. Byl jedním z těch, které estébáci zbyli a vyvezli do lesů za Prahu za to, že šel navštívit kolegu, filozofa Ladislava Hejdánka. Mandler a jeho druhové byli od první chvíle zásadními odpůrci celé strategie a taktiky Charty 77 s jejím důrazem na lidská práva, na dialog s mocí, na legalitu jejich postupů, na mravní stránku naší existence. Viděli ji jako zbloudění a tvrdili, že na cestí nás, chartisty, svedl filozof Jan Patočka svým pojetím češství. Netajili se tím, veřejně to hlásali. A tak lze s naprostou jistotou prohlásit, že motivem jejich nesouhlasu s chartou 77 nebyl nedostatek statečnosti nebo strach. Také se s nimi podle toho zacházelo, stejně jako s chartisty. V době vzniku Charty 77 chtěli místo všemožných prohlášení o univerzálnosti lidských práv a monitorování zvůle moci dělat něco jiného. Chtěli organizovaně prakticky pomáhat lidem, kteří byli z politických důvodů zbaveni svých zaměstnání. To sice Charta 77 dělala také, ale byl v tom háček. Pomáhala zprvu hlavně svým signatářům, kteří se bez zaměstnání ocitli právě proto, že podepsali chartu a zajisté s tím měla práce nad hlavu. Mandlerovci ale chtěli pomáhat nikoli svým soudruhům, ale obyčejným lidem. Byl v tom opět nevyslovený osten proti riziku havlovského elitářství a připomínalo to, i když velmi vzdáleně, polský KOR, výbor intelektuálů na obranu dělníků. Ten měl ale smysl a význam jen jako celonárodní, téměř masová organizace. Na to ovšem mandlerovci ani kdokoliv jiný nikterak neměli, ale odmítali si to připustit. A když tak na vině byl Václav Havel a chartisté. V jejich alternativě vůči chartě 77 jsem vždycky cítil jako rušivý moment nevraživost vůči Havlovi. Chtěli také od počátku směřovat k vytváření politické strany. Bezbřehé společenství charty navíc s tolika bývalými komunisty jim bylo zásadně proti mysli.
10 let po chartě 77 v září 1987 vydává své první prohlášení Demokratická iniciativa, tedy lidé sdružení právě kolem Emanuela Mandlera a Bohumila Doležala. Oni prý pracovali na některých prohlášeních nebo na některých úvahách už od roku 1986. Tak tedy, Pavle, čím byla Demokratická iniciativa a čím bylo to její úvodní prohlášení?
Šlo vlastně o dopis poslancům Federálního shromáždění, takový velmi kritický, který skutečně byl v té době, dalo by se říct, politicky unikátní, co se týče té opozice. Charta skutečně byla hlavně zaměřena na tu formu dodržování lidských práv a tehdy už vzhledem i k posunu třeba v Maďarsku, v Sovětském svazu a zvláště v Polsku, tak prostě bylo jasné, že doba nazrála i ke konkrétní opoziční politické práci. A dodejme, že ono to nebylo nijak ostře rozdělené. Například tento dopis Demokratické iniciativy, který se uvádí skutečně i ve sborníku jejich dokumentů na prvním místě, tak tento dopis podepsali například i Václav Havel, Rudolf Batěk a je tam řada dalších osobností, které vlastně se později práce Demokratické iniciativy vůbec neúčastnili. Čili dodejme, že ta iniciativa vznikala postupně a formovala se skutečně podle toho politického vývoje.
Tak pojďme si z toho dopisu ocitovat.
Vážený pane, vážená paní, obracíme se na vás v naléhavé záležitosti společného zájmu. V naší společnosti se nahromadily závažné problémy, jejichž řešení, jak jsme přesvědčeni, nelze oddalovat. To je ostatně zřejmé i z rostoucího zájmu veřejnosti o otázky přestavby a z toho, že se jimi zabývají státní a stranické orgány. To vše vzbuzuje naděje a očekávání, nechceme však skrývat, že také starosti. Dosavadní uvažování se totiž soustřeďuje na oblast národního hospodářství, zejména jeho řízení. Avšak problémy, potíže a komplikace, které se před námi všemi nahromadily, pronikají oblasti ekonomiky a výrazně ji přesahují. Jde o to, že se velmi obtížně uplatňují talentovaní a charakterově vyspělí jedinci, že existují četné překážky bránící v činorodosti jednotlivců, organizací i podniků, že upadá morálka a šíří se nepoctivost. Jde o vážné zábrany v předávání úplných a pravdivých informací o problémy mládeže, která není zakotvena v tradicích minulosti a je skeptická k jakýmkoliv ideám, o znerovnoprávnění těch, kteří setrvávají při svém přesvědčení i o rychle se zhoršující životní prostředí. Jde přirozeně také o nedostatek mnoha důležitých druhů zboží a o špatné fungování klíčových odvětví služeb. Tyto potíže a nedostatky souvisí s nedemokratickým systémem řízení společnosti. Jak tento systém sám, tak negativní důsledky, které přinesl, lze v dané situaci odstranit pouze tak, že život naší společnosti bude demokratizován. Obracíme se osobně na vás, jelikož jsme přesvědčeni, že toho lze dosáhnout pouze osobním přičiněním zákonných zástupců lidu a aktivní účastí širokých vrstev obyvatelstva. V této souvislosti však nelze přehlédnout názor, že vrcholné orgány, jejich složení se od doby, kdy byl vybudován nedemokratický způsob řízení společnosti, v podstatě nemění, těžko mohou usilovat o důslednou demokratizaci společnosti.
Demokratická iniciativa tehdy začala vydávat i různá samizdatová periodika, zpravodaj Demokratické iniciativy, glosář a velmi důležitý časopis, on měnil postupně svůj název, bylo to Pohledem spotřebitele, Pohled spotřebitele, Pohledy. V tiráži zpravidla byl uvedeno, že to řídí časopis Karel Štindl s redakční radou a ten časopis byl zvláštní a od většiny jiných samizdatových periodik se odlišující tím, že tam byly probírané skutečně praktické otázky fungování společnosti. Věci, které do té doby se prostě člověk v samizdatu nedočetl. My jsme vybrali ukázku z úvodníku nultého čísla, který nese příznačný název Proč právě spotřebitelé?
Pochopitelně, že se ve sdělovacích prostředcích probírá, co všechno není k dostání a když už se to dostane, tak nekvalitní, že ten či onen distribuční článek nefunguje, o službách ani nemluvě. Lidé, kteří se tímto způsobem vyjadřují, se tím projevují jako spotřebitelé, popřípadě uživatelé. Protože se právě jejich hlasy, soudy a názory objevují stále častěji, může se náš úmysl povzbuzovat spotřebitele k vyjadřování dalších názorů a stanovisek, soustřeďovat tato stanoviska a snažit se, aby se dostala do příslušných rukou, zdát přinejmenším nadbytečný. Nejsou dnes důležitější starosti, než schánět vyjádření k jednotlivým druhům zboží a oblastí služeb. Jak z následujících řádků vyplývá, nepovažujeme vyjadřování k zboží a službám za nedůležité, ale očekáváme od spotřebitelů víc. Být spotřebitelem neznamená, že člověk povýší věci materiálního konzumu nad všechno ostatní. Spotřebiteli se nestáváme z rozmaru. Současný člověk přichází jako spotřebitel na svět. Industrializace, rozvoj průmyslové kultury a dělby práce učinil z obyvatel rozvinutých a rozvinutějších zemí spotřebitele a uživatele. Ať se tomu kdokoliv z nás brání, přece se neubrání. O jak velkou výseč životního zájmu jde, zjistíme, uvědomíme-li si, že jako spotřebitelé obstaráváme nejen statky hmotné, ale i duchovní. Dostáváme je prostřednictvím služeb, sdělovací prostředky i zboží, například knihy, desky, kazety. Spotřebitelem je každý z nás a nemůže jim proto nebýt ani onen v základním smyslu uvědomělý a aktivní člověk, kterému říkáme občan. A pokud, jak se to tak často stává, úvahy o občanské aktivitě a výzvy k ní zapomínají, že velmi významnou součástí občanských práv a svobod jsou práva a svobody spotřebitelské, směřují obvykle k málo účinnému radikalismu. Z výše uvedených důvodů si budeme celé oblasti spotřebitelských a uživatelských práv všímat co nejvíce. Celkově vzato jde o mnoho, o dvě diametrálně rozdílné možnosti existence naší společnosti. Z vlastní zkušenosti ovšem známe jen tu možnost, která se u nás uskutečnila v minulých desetiletích. Proti mase obyvatelstva tu stojí síť distribuce a služeb, jejímž účelem je uspokojovat základní hmotné a kulturní potřeby pracujících, poskytnout jim nezbytné řemeslné, zdravotní a jiné služby.
Pavle, v listopadu 89, a to nikoli 17., ale už 11., demokratická iniciativa požádala o oficiální registraci coby politická strana. Ale do té doby, řekněme tedy během těch dvou let od září 87 do podzimu 89, z té činnosti lidí kolem Emanuela Mandlera, Bohumila Doležela, Karla Štindla, co ty považuješ třeba za zásadní, za podstatné?
Ona publikovala řadu programových dokumentů, které vlastně rozvíjeli tu původní linii naznačenou v tom dopise Federálnímu shromáždění. To znamená, skutečně se jednalo o politickou práci. Další velmi důležitá věc bylo, že vznikaly pobočky demokratické iniciativy, a to mimo hlavní centra. Dodejme, to bylo tehdy také něco naprosto nového. Tady bylo jedno disidentské centrum v Praze, jedno menší v Brně, pak nějakási vznikající ve dvou, ve třech větších krajských městech a několik odvážných jedinců mimo tato centra, kteří to měli skutečně velmi těžké, ale demokratická iniciativa měla skutečnou síť po republice a těch skupin byla, jak se blížil listopad 89, poměrně velká řada. A pak bychom ještě neměli zapomenout na dvě další, a sice jejich snahu po obnově nezávislých odborů a další důležitá věc, také v souvislosti s Chartou a s těmi dalšími iniciativami neznáma, bylo, že měli vlastně studentskou frakci, a to skutečně studentskou, to znamená, oni nějakým způsobem pracovali s tehdejšími studenty vysokých škol, to znamená ne s nějakými vyhozenými nebo ne s několika jednotlivci, ale skutečně se jednalo o poměrně velký počet studentů.
V květnu 89 zveřejnila demokratická iniciativa rozsáhlý dokument, ve kterém, to si poslechněte, navrhla vytvoření právního státu. Na květen 1990 navrhovala nové volby, k 28. říjnu 91 novou ústavu a na leden 92 už nové řádné volby. Tak tedy to byl dokument z května 89. Teď tedy listopad 89, 11. listopad, a demokratická iniciativa žádá o registraci.
předsednictvo politického a společenského hnutí Československá demokratická iniciativa žádá tímto o registraci našeho hnutí jako nezávislé politické strany. Cílem nezávislé politické strany Československá demokratická iniciativa je v rámci Helsinského procesu a ve spolupráci s ostatními demokratickými silami v Československé socialistické republice přispět k překonání současné krize československé společnosti, k vytvoření pluralitního demokratického státu s rozvinutým tržním hospodářstvím, se zabezpečenými lidskými právy a občanskými svobodami. Současné československé zákonodárství neumožňuje registraci nezávislé politické strany. Odvoláváme se přímo na práva, která poskytuje československým občanům Mezinárodní pakt o občanských a politických právech jako součást právního řádu Československé socialistické republiky.
Pavle, předpokládám, že politická strana, která 11. listopadu 89 požádala o registraci, byla 19. listopadu při ustavení občanského fóra přizvána, co by skupina lidí, kteří mají jasný a vyprofilovaný program, takže očekávám, že Emanuel Mandler, Bohumil Doležal, Karel Štindl byli u toho, když občanské fórum vznikalo.
Bylo to samozřejmě složitější. 19. listopadu byli Emanuel Mandler a Bohumil Doležal zatčeni a propuštěni až v pozdních večerních hodinách poté, co založení občanského fóra proběhlo. Dodnes se okolo toho šíří různé kritické až konspirační teorie. Dodejme jenom, že je to skutečně velmi, velmi podivné. Toho založení občanského fóra se zúčastnil Karel Štindl, který shodou okolností nebyl zatčen, a to ne, že by neměl být zatčen, ale že se mu podařilo tomu zatčení se vyhnout. A tam někde se ještě asi prohloubila dál ta propast mezi tehdy již Československou demokratickou iniciativou, ten název změnila na podzim roku 89, a mezi většinou toho občanského fóra. Já bych dodal, ta ukázka o Bohumilu Doležalovi byla z knihy Petra Pidharta 89. Petr Pidhart tam zmiňuje, že ke koncepci Václava Havla a jeho okolí tehdy existovaly pouze dvě alternativy. Jedna byla koncepce Ivana Dejmala a druhá právě koncepce Emanuela Mandlera, Bohumila Doležala a demokratické iniciativy. Čili sám Pidhart tak uznává, že tady se skutečně jednalo o plnoprávnou alternativu.
Demokratická iniciativa působila po listopadu 89 v rámci občanského fóra, uváděla kolem 2, později až 5 tisíc členů. My bychom si měli možná připomenout hlas Emanuela Mandlera, je z 8. února 1990 z pořadu Hlasy a ohlasy, který vysílalo Rádio Svobodná Evropa.
19. listopadu jsme byli mezi zakladateli fóra a až do svobodných voleb chceme se zasloužit o to taky, aby fórum šlo do svobodných voleb jako jednotný, ale přitom strukturovaný a tedy svobodný blok, který bude mít tu funkci, že znemožní definitivně návrat mocenského monopolu a položí základy pro budování demokracie, demokratického státního uspořádání u nás. Jde totiž o to, že v naší veřejnosti a přímo i ve fórech, zvláště na venkově, ale i v Praze, je zakořeněna averze vůči politickým stranám. A my všechny politické strany, které jsou sdruženy ve fóru a které mají potom společně s fórem kandidovat, by se měli vynasnažit, aby se obyvatelstvo dovědělo, že prostě bez politických stran a bez jejich fungování, nejenom před volbami, ale zvláště potom po volbách, je demokratický státní pořádek nemyslitelný.
Pavle, dodejme, že Československá demokratická iniciativa byla formálně zaregistrována jako politická strana 31. ledna 1990. Jak dopadla ve volbách v rámci občanského fóra?
Ona se přejmenovala vlastně na liberálně demokratickou stranu, to je určitě důležité zmínit. A ještě v rámci těch takzvaných kooptací byly tedy Emanuel Mandler a Bohumil Doležal kooptováni do federálního shromáždění. A co se týče svobodných voleb v červnu roku 90, tak vlastně do federálního shromáždění se dostali Emanuel Mandler a Bohumil Doležal, zatímco do České národní rady byla zvolená malá skupinka jejich členů v čele tedy s Karlem Štindlem.
Potom se ukázalo, že to soužití s Občanským fórem je pro LDS, tedy liberálně demokratickou stranu, velmi složité. Nejprve v říjnu 1990 byli poslanci LDS vyloučeni z parlamentního klubu Občanského fóra. Následně za několik dní poslanci České národní rady zvolení za liberálně demokratickou stranu sami vystoupili z klubu Občanského fóra. Bohumil Doležal, abychom si tedy připomněli i toho druhého, vzpomínal na ty důvody vyloučení poslanců LDS z Občanského fóra takto.
My jsme přece jenom v tom spektru Občanského fóra vždycky představovali takovou součást, řekněme, pravýho středu a hodně takovou politickou. Demokratická iniciativa se v létě 90 přejmenovala na liberálně demokratickou stranu a vystoupila z Občanského fóra s tím, že my jsme s kolegou Mandlerem, jsme seděli v federálním shromáždění, zůstali v poslaneckém klubu Občanského fóra. Protože jsme moc, jak si hlasitě, prosazovali přechod k tradiční politice, tak to skončilo tím, že nás na odsaď jaksi vyhodili. No.
Pavle, nezbývá nám, než dopovídat osud liberálně demokratické strany. To bude docela rychlé, protože ona se na podzim 1991 rozdělila na dvě frakce, které spolu tak jakoby trochu soupeřily. Nakonec to skončilo až u soudu. Nicméně obě ty frakce, řekněme, skončily v bezvýznamnosti, možná mě opravíš, ale především, jak pokračovaly ty životní osudy Emanuela Mandlera, Bohumila Doležala a Karla Štindla.
Strana se rozdělila v tom smyslu, že jaksi v jedné jakoby té frakci byli ti otcové zakladatelé a v druhé, která se pak sloučila s Občanskou demokratickou aliancí, byli, řekněme, jiní, tedy členové LDS, ale pak vlastně se začínají dělit i osudy těch jednotlivých hlavních protagonistů a zatímco Bohumil Doležal tedy vstupuje ještě před koncem toho dvouletého volebního období do Občanské demokratické strany a pak se stává i šéfem na nějakou dobu šéfem poradců Václava Klause, tak Emanuel Mandler se vlastně pokoušel udržovat nějakou opravdu fragmentovanou liberálně demokratickou stranu, ale už se mu nepodařilo ani získat nějaký větší počet členů, ani získat nějaký, byť alespoň marginální vliv politický.
Čím to bylo?
Těch důvodů byla celá řada, od důvodů, řekněme, osobních přes koncepční až po finanční. Já bych možná tady zmínil důležitou věc. Na mne už tehdy ta demokratická iniciativa a později ta LDS působila trochu dojmem, že se míjí jaksi se svou základní koncepčností a se svými základními kvalitami. Podle mého názoru, kdyby Emanuel Mandler a Bohumil Doležal založili jakýsi politický think tank, tak samozřejmě by ta jejich role mohla být daleko významnější a oni by se mohli věnovat práci, pro kterou skutečně měli velmi výrazné kvality. Dodejme, že tehdy i řada jiných politických velmi zajímavých osobností byla převálcována těmi tehdejšími poměry, to znamená, jak jsem již říkal, nedostatkem finančních prostředků, ale také absencí kvalitních stranických aparátů a podobně. Jenom pro zajímavost dodejme dvě osobnosti, každou úplně z jiné části politického spektra z bývalého disentu, a sice Václava Bendu a osud jeho křesťansko-demokratické strany a Rudolfa Baťka, velmi rychle eliminovaného v sociální demokracii, který pak s malou skupinkou sociálních demokratů se také ocitl zcela mimo tu hlavní politickou linii, přičemž všichni tito lidé nesporně měli co říct, měli morální integritu a byli i schopni určité politické práce, ale chyběla jim řada těch věcí, o kterých jsem před chvílí hovořil.
Tím končí pořad Portréty, dnes věnovaný demokratické iniciativě. Ukázky přečetl David Schneider. Technicky spolupracovala Valerie Racmanová. Tento pořad a i další minulé pořady z cyklu Portréty si můžete poslechnout také na internetu. Naše webové stránky jsou plus.rozhlas.cz/portréty. Pavle, díky za tvoji účast ve studiu.
Naslyšenou.
Spolu s Pavlem Hlavatým se loučí také David Hertl.